ግብጺ ኢትዮጵያ ንሩባ አባይ ጣውያ ገዚፍ ግድብ ንምህናጽ ጀመረቶ መስራህ ኸምዘ ሸቀላ ትገልጻላ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በወገኖም ንረብሐ ግብጽን ሱዳንን ንምምላ ክንዝክ አለና ክንጽዕሪና ይብሉለው በትረ ስልጣን ፒተር ሃንላይን ሰርሖ ሪፖርት ምዚ አብሶሙን እዚ ዘቅረብናልኩም ቃለ ምልልስ ጠሚሩ ከቅርበዩ
ካቢነ ግብጺ ናት ኢትዮጵያ ንሩባ አባይ አንፈቱ ቀልቢሰዮ ክትብል ዘውፅቶ መግለጺን ከዘራረበሉ ሎሚ ተኣኪቡ ነይሩ ካቢኔ ግብጺ ነተኣኼባ ዘካየደ ድሕሪ ኢትዮጵያ ንህንፀት 5 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ግድብ ንምስራሕ ዘኽእል ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ዝብል መግለጺ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ግድብ ኣባይ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ግድብ ሃይድሮ ኤሌትሪክ ክኸውን እዩ ድሕሪ 4 ዓመት ክዛዘም እዩ ዝብል መደብ እውን ኣሎ ናይ ግብፂ መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝገለጾ ነቲ ግድብ ንምስራሕ ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ካብ ካይሮ ኣወንታዊ ድልየት ከም ዘሎ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን እውን ይብል ኣምባሳደር ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ መሓመድ እድሪስ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ሃገሮም ቅልበሳ ዋሕዚ ኣባይ ዘይተፀቤቶ ነገር ኣይኮነን ኢሎም እንተኾነ እቲ ሓደ ወገናዊ መግለፂ ህውኹን እቲ ብክኢላታት ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ካልኦትን ብዛዕባ ህፅልዋ እቲ ግድብ ዝተዳልዎ ሪፖርት ቅድሚ ምውፅ እዩ ኮይኑ ኢሎም ኣስዒቦም
technical issue and you cannot just give judgmental or give impressionistic view on these
እዚ ቴክኒካዊ ጉዳያት እዩ ፍርድ መሃቡን ኣይከኣልን ስለዚ ኾነ እዩ ሰለስቲኤን ሃገራት ዓለም ለኸ ብቕዓትን ፍልጠትን ዘለዎም ፍሉጣት ሰባት ዝሓዘ ቴክኒካዊ ኮሚቴ ዘቆማ እታ ኮሚቴ እቲ ግድብ ኣብ ልዕሊ ሱዳንን ግብፅን ዘስዕቦ ፅልዋ ኣሎ እንተኮይኑ ዝሕብር ሳይንሳዊ ርእቶ ክትህብ ተቀራሪባ እያ ዘላ ብመሰረት እዚ ዝቐርብ ሪፖርት ሰለስቲኤን ሃገራት ከመይ ክቕፅላ ከም ዝግብአን ክውስና እየን
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግና ኣብዚ ሰሙን ንታሕተወት ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ማለት እዩ ኣብዛብ ወመረጋገፂ ምቕልባስ ኣንፈት እቲ ማይ ማለት ዋላ ሓንቲ ዘስዕቦ ፀገም የለን ንዞባ ጠለብ ሓይሊ ድማ ከም መሓይሾ እዩ ኢሎም እዮም ኣምባሳደር እድሪስ ግና ግብፂ ኣብ ማይ ኣባይ ሙሉእ ንምሉእ ምስ ምትእምማን ተኣሳሲሩ ዋሕዚ እቲ ማይ ዕንቅፋት እንተጋጢምዎ ጉዳይ ሃገራዊ ፀጥታ ኮይነሎ ማለት ኢሎም
other river it is the only source of life in Egypt so that's any impact
Nile naana rubat ray konan ab gibsi minch hiwot yu selezi nab gibsi ab zbesih meten may tsulwa hadiruwo malet nitsatata may gibsi zitsolwun ni hiwot gibsawyan zilkimin yu zuwun yu abi shaqlotna
ab wahzi may nile gibsin sudanin akal zahalfu sane kuwon ayen uwun ilometo ambassador ኣተኣሳሲሮም እቲ ጉዳይ ሰለስቲኤን ሃገራት ማዕረ ተረባሓይነትን ኩላተን ሃገራት ነንሕድሕደን ዘይጓዳኣሉ ኣሰራርሓ ኢና ንደሊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጋሻና ዝነበሩ ኣካየዲ ስራሕ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ምህረት ደበበ ብዛዕባ ውፅኢት መፅናዕቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ሰለስቲኤን ሃገራት ጽሉእን ተሓቲቶም ዝሃቡና መልሲ ኣሎ
ዓለም ኣቀፍ ኤክስፐርቱ ማንዴት በፕሮጀክቱ ሂደት ላይ ይቁም ኣይቁም ብሎ ውሳኔ መስጠት ማንዴት የለው
እቲ ዓለምለኸ ክኢላታት ጉጅለ እቲ ፕሮጀክት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል የብሉን ኢሉ ናይ ምውሳን ስልጣን የብሉን ሞያዊ ዝኾኑ ኣገደስቲ ዝኾኑ ርእቶታት ፍልጠትን ትመክሮ ዝሓዘ እታወታት ንምርካብን ግልጽ ዝኾነ ናይ ምትእምማን ስርዓት ንምፍጣርን መንግስቲ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ኣሰራርሓ ብዘይተለምደ እቲ ጉዳይ ግልጽ ብምግባር ዝተዋህበ ዕድል እምበር እቲ ግድብ ይቐፅል ጠጠው ይበል ኢሉ ናይ ምውሳን ብፅሒት ኣይኮነን ዘለዎ ነቲ ግድብ ጠጠው ዘብልዎ ምኽንያታት ክህልው እውን ትፅቢት ኣይግበርን ዝኾነ ኣካል ዝህቦ ሞያዊ ርእቶ ግን ሃናፂ ክሳብ ዝኾነ ክውሰድ ይከኣል እዩ
ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሻቅሎት ግብፅን ሱዳንን ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ኣባይ ዓለምለኻዊ ሩባት ስለ ዝኾነ ንረብሓታት እተን ሃገራት ንምምላእ ክንዲ ዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ኢሎም ይብል እቲ ሪፖርት